Vad blir din sommartid?
Vad vill man ha med sauletīt? Atmetāli viņu
zelskis.
Paldies! Jā.
Šodien ierados Rīgas Hanzas vidusskolā, lai vērotu, kā aizrit pirmā eksāmenu sesijas diena šogad. Pārbaudījumu angļu valodā šodien kārtoja 66 skolēni, kuriem skolas teritorijā bija jāievēro īpaša kārtība. Notikumu uzraudzīja pašvaldības policija. Visiem, kas ieradās, bija jāiet caur skolas sporta zāli, kur pie ieejas divi cilvēki koriģēja plūsmu, lai skolēni nepulcētos vestibilā. Tajā jauniešus sagaidīja skolas medmāsa Inta Apšiniece ar dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizlietojumām sejas maskām.
Durvis ir vaļā, viņš nekur nepieskarās telpām, nekur sagaidām, nodezinficējam rokas, uzliekam masku, veicu tā kā tādu vizuālu skrīningu, vai viņš, teiksim, vizuāli atbilst tā kā veselības stāvoklis, tā kā pieļaujams, jā. Un tad viņš paraksta apliecinājumu, ka viņš nav izolācijā, pašizolācijā, karantīnā, un ka nav bijis ārpus Latvijas, Igaunijas, Lietuvas.
Ja skolēnam ir pamanāmas slimības pazīmes, tiek mērīta temperatūra. Un ja tā ir augstāka par 37,5 grādiem, tad eksāmenu kārtot nedrīkst, un tas ir jādara valsts noteiktajos papildu termiņos. Laimīgā kārtā šodien veselības pārbaudi izturēja visi, un varēja doties uz kabinetu, kurā soli izkārtoti ar 2 metru distanci, lai jaunieši drīkstētu rakstīšanas laikā noņemt sejas maskas. Pirms pārbaudījuma ar pāris skolāniem aprunājos, un visi ir vienisprātis, ka tam pietiekami sagatavojušies bija jau martā, tāpēc šie 2 mēneši attālināti mācoties neko neizšķirs. Tam piekrīt arī skolas direktors Valdis Lapiņš.
Viņš jau ir mācījies šos visus 3 vidusskolas gadus, ja, un praktiski tas zināšanas, kuras viņam šodien ir jāliek lietā, tas jau ir pa visiem tiem gadiem kopā. Un nu, nevar skolnieks par 2 mēnešiem kļūt nu, tik vājš, ka viņš nu, tiksim, no septītnieka vai astotnieka vai no devītnieka ja, nu, uzreiz rakstīs uz 4. Ja. Nu tā nu nebūs. Tad es nezinu, kādam stresam ir jābūt un kādai nervu sabrukumam, lai skolēns to izdarītu. Ja.
Direktors uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrija rīkojās ļoti pareizi, atceļot valsts pārbaudes darbus 9. Klašu skolāniem, bet neatceļot vidusskolu beidzējiem. Viņiem šodien angļu valodas eksāmena rakstiskajai daļai bija atvēlētas 3 stundas. Pēc 2:30 skolāni sāka pamest eksāmena rakstīšanas telpu, un visi uzrunātie uzskatīja, ka ar pārbaudījumu tikuši galā samērā labi. Mazliet jauniešus gan mulsināja izmaiņas eksāmena formā.
Nepatika pēdējās tas, kad nebija tie language uzdevumi, jo tos tā kā visvairāk arī saprot un būtu vislabāk visticamāk izpildījis. Bet nu, tā, viņš, man liekas, bija viegls diezgan. Es visu sapratu.
Ir grūti saprast, kā gāja, tāpēc, ka bija eseja. Eseja bija, piemēram, klasiski ir 300 vārdi, šeit bija 250, līdz ar to ir daudz ganīs tas pats, bet kaut kas citādāks.
Šogad bija sarežģītāka klausīšanās daļa, jo bija ļoti, ļoti sarežģīti nu, sadzirdēt šos te vārdus, jo bija spēcīga akcenta un trokņu fonā.
Daļai jauniešu šodien notika arī eksāmena mutvārdu daļa, bet citi to kārtos rīt. Šonedēļ topošie vidusskolu absolventi kārtos svešvalodu eksāmenus, bet nākamajā nedēļā notiks pārbaudījums latviešu valodā un nedēļas noslēgumā arī matemātikā. Paula Deivica, speciāli Latvijas radio.